Ar corwel mae gair y cwr yn herio a breiddwyd y proffwyd praff yn herio a'r gwyliwr ar y tŵr yn herio gwlad mor llywaith gwlad.